Academica. La Radio România Actualități.
Bună seara! Un nou drum, de data aceasta virtual, ne duce către secția de științe istorice și arheologie a Academiei Române. Un loc al științelor trecutului, cu bune și rele, cu multă trudă pentru reconstitui fidele diferitelor perioade istorice ale poporului nostru. Cu depozitarea celor mai felurite soiuri de informații din cele mai variate domenii de cercetare și ale vieții. Fără steag de cultură, un popor e o gloată, nu o oaste, s-a pronunțat nu odată savantul și istoricul Nicolae Iorga. După cum și o altă afirmație de a sa, întărește pe prima. Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinți. Da, cunoașterea istoriei este organic legată de propria recunoaștere și afirmarea noastră ca națiune. Ca să o cunoaștem, suntem ajutați de cei mai erudiți și pricepuți în științele istorice. Astăzi stăm de vorbă cu domnul academician Victor Spinei, președintele secției de științe istorice și arheologie din cadrul Academiei Române. Bună seara, domnule academician Spinei!
Bună seara!
În ciuda clevetelilor și a ceea ce pare să se vadă, dar nu cu ochii deschiși, secția dumneavoastră lucrează continuu. Aveți un plan anual de cercetare. Să ne rezumăm la o statistică cu adevărat impresionantă. 15 institute de cercetare în legătură directă cu istoria și arheologia, 31 de publicații academice și 10 comisii, dintre care cea mai mediatizată este Comisia Mixtă de Istorie Română-Rusă. Demersul acestora sunt răspunzătoare deciziile în privința a două componente pe care le socotesc definitorii, resursa umană și resursa financiară. Ce puteți spune despre fiecare în parte în acest moment, domnule academician Spinei?
Ați punctat multe din aspectele esențiale ale activității secției și a Academiei în general. Eu îmi voi permite să fac câteva completări pentru ca ascultătorii postului domniei voastre să aibă o imagine mai precisă asupra rosturilor Academiei și a secției de științe istorice, care este una din cele mai vechi ale Academiei Române, întemeiate de peste 100 de ani. Academia Română are două prerogative esențiale. Este un for de consacrare, un for în care sunt cooptați savanții cei mai prestigioși din țară. De regulă, fiecare secție are între 10 și 12 membri titulari și corespondenți. Secția de științe istorice are 6 membri titulari și 6 membri corespondenți. La aceștia se mai adaugă membri de onoare din țară și din străinătate. Un al doilea prerogativ principal al Academiei Române este de a coordona activitatea științifică. Astfel, secția de științe istorice și arheologie dispune în prezent de 14 institute și 2 centre. Institutele sunt distribuite astfel: 5 sunt la București, 2 la Cluj-Napoca și 2 la Iași. Mai există câte un institut la Sibiu, la Craiova, la Târgu Mureș, la Rădăuți și de curând la Timișoara. 2 centre mai figurează în ansamblu global al secției, unul la Cluj, unul la Iași. În total, secția are în subordine circa 335 de cercetători. Dintre aceștia, 120 sunt doctoranți, restul sunt doctori în științe istorice. Ați enumerat cu rigurozitate numărul publicațiilor secției.
Da, care sunt prestigioase în fond, nu?
Sunt prestigioase. Cele mai multe sunt trimise și dincolo de frontarii, la partenerii de schimb. 2 din aceste publicații sunt dirijate direct de conducerea secției. E vorba de memoriile secției de științe istorice și arheologie a Academiei Române, cea mai veche publicație de acest fel a Academiei, și Revue Romaine d'Histoire, care este de asemenea pregătită de membrii secției, în principal de cei de la Cluj. Toate institutele au periodice, reviste și de asemenea editează volume speciale de istorie. Ați enumerat și comisiile mixte. Sunt mai multe comisii care au fost instituite încă în perioada comunistă. Este o comisie română-bulgară, alta română română, cehă, poloneză, slovacă, ucraineană, ungară și rusă.
Domnule Academician Spinei, scuzați-mă că vă întrerup. Mai sunt întâlniri programate, au mai fost desfășurate întâlniri între istoricii români și istoricii din țările învecinate nouă, cei care sunt membri în aceste comisii comune?
În majoritatea cazurilor, partenerii noștri sunt activi. E adevărat că a fost o cezură în perioada pandemiei, când nu au putut să aibă loc întâlniri. Au fost totuși niște manifestări online. Cu partea ucraineană, de mai multă vreme nu ne-am mai întâlnit. Partea rusă s-a asistat cooperarea încă înainte de războiul acesta nefiresc.
Despre resursa financiară, pentru că ați amintit de un număr de peste 300 de cercetători, fie că sunt doctoranți, fie că sunt deja cu titlul de doctor, totuși oamenii aceștia lucrează. Au nevoie nu numai de salarii bune, ci și de bani pentru cercetare, în fond. Toate costă astăzi.
Academia este în percepția multora o instituție bogată. Este pe jumătate adevărat această catalogare. Este bogată prin biblioteca Academiei, care cuprinde valori inestimabile și manuscrise și monede și diverse piese artistice, dar nu cu aceste valori putem asigura buna funcționare a activității noastre. Precum să știe, PIB-ul, adică produsul intern brut,
da,
care este acordat pentru cercetare dezvoltare, nu cuprinde decât 0,48%, iar în sectorul public 0,19%.
Adică și mai puțin.
Este infim. Comparații cu ceea ce se întâmplă în alte țări, suntem pe penultimul loc de mulți, mulți ani. Lituania și Letonia cumva au un suport atât de precar și în condițiile astea, bineînțeles că de aici decurg multe neîmpliniri, fiindcă cercetarea are nevoie de subvenții, poate nu atât de consistente cum au nevoie chimia sau fizica, deci cu aparatură complicată, dar nici istoria și mai ales arheologia nu poate fi frustrată de venituri.
Deci, ca parte a auditoriului actualului președinte al Academiei, am aflat cu surprindere din exemplele oferite din viața sa de profesor universitar că unul din studenții de la istorie îl întreba despre anul zero sau începutul istoriei lumii ca definirea studiului cronologic. Exemplele de felul acesta s-au multiplicat și cunosc o dinamică ce nu poate lăsa insensibil un profesor în primul rând sau o persoană mediu educată în al doilea rând. Ne punem întrebarea, domnule academician Spinei, dacă nu cumva actualul sistem de selecție este compromis, inutilizabil și chiar dăunător, opus meritului, nu? De aici am pornit în fond, când am construit un sistem de educație publică, pe bază de merit.
Bineînțeles, sunt multe disfuncționalități în învățământul public, în cel liceal și cel superior. Secția de științe istorice și arheologie este nemulțumită că numărul orilor de istorie săptămânale din școli este redus. De aceea, Comitetul Național al Istoricilor din România a solicitat toamna trecută Ministerului Educației impunerea a 2 ore la gimnaziu și a 3 la liceu săptămânal pentru ca istoria să fie mai bine propagată. Istoria este nu numai o știință, dar este și un domeniu care face educație patriotică, care este, zic eu, revelatoare pentru însuși constituirea identității naționale. În cadrul acestei probleme, aș remarca și faptul că procesul Bologna, la care România a aderat încă în 1999, sistem la care a fost acceptat în 48 de țări, este un sistem care are avantajele sale, nici vorbă, în cadrul globalizării. Recunoașterea de diplome este esențială, dar faptul că s-au instituit 3 ani pentru cursuri, 2 de masterat, 3-4 de doctorat nu este propice totdeauna.
E prea puțin, pentru, spuneți dumneavoastră.
E benefic poate pentru învățământul propriu-zis, pentru profesori, dar nu și pentru cercetare. Fiindcă succesiunea aceasta dinamică, de exemplu, de 2 ani de masterat și imediat se trece la doctorat, nu este firesc în condițiile când nu sunt condiții propriu-zise de a asigura o documentație pentru doctoranți. Și atunci e o tendință generală de vreo 20 de ani aproape, când nivelul tezelor de doctorat este din ce în ce mai precar.
Cum vă selectați dumneavoastră cercetătorii la institute, domnule academician Spinei?
Suntem obligați și te face și plăcere de altfel să cooperăm cu universitățile, fiindcă de acolo ne recrutăm oamenii cu disponibilități pentru cercetare. Trebuie să avem contacte anterioare cu acești tineri pentru a-i cunoaște, nu să vină numai la concursul de ocupare a postului.
Trebuie cultivați în fond.
Trebuie cultivați să vedem cum gândesc, dacă au o minimă experiență, mă gândesc la arheologi, dar și la alte de domenii, arhivisti, numismatică.
Deci e destul de greu pentru dumneavoastră să-i găsiți în condițiile actuale, când rezultatele nu sunt tocmai grozave.
Nu sunt bune, dar totuși sunt elemente, vreau să spun, dotate. Nu ducem lipsă de asta, dar ele trebuie finisate și îndrumate.
Tradiția noastră în educația oficială și asistată public impunea ca una din priorități obținerea unei culturi generale de consistență și nu superficiale a absolventului. Mai este astăzi valabilă o asemenea abordare? Ați amintit de procesul Bologna, care este un fel de învățământ pe repede înainte, mai degrabă ține de domeniul superficialului decât de consistența de care aminteam.
De consistența aceasta ne îngrijim permanent. Asta este o metodă pe care solidificăm cercetarea, dar impune un ansamblu de măsuri și uneori e greu de controlat ceea ce se întâmplă în numeroasele institute care sunt disipate la nivel național.
Citeam cu ceva timp în urmă conținutul legii educației din 1968, în care învățământul superior era definit ca locul de unde vor ieși specialiștii, deci numai specialiști. Era o abordare destul de îndrăzneață pentru vremurile de atunci. În comparație cu ceea ce trăim și am văzut în anii precedenți, e că a fost o mai mare aglomerație la colecția de diplome universitare pentru diverse angajamente și afaceri decât pentru o contribuție corectă, nu numai pe piața muncii, dar și pentru ceea ce are de oferit cel instruit. În fond, este dator țării sale să ofere în schimb ceea ce a primit.
Perfect de acord cu lucrul acesta. Aș mai adăuga că dincolo de lege e vorba de aplicarea ei. Fiecare ministru care vine pe fotoliu ministerial ține neapărat să vină cu o reformă. Reforme de dragul reformei, aș zice. Fiindcă nu există coerență. Dacă o lege nu are timp ca să fie testată dacă este bună sau rea, nu cunoaștem, nu ne edificăm dacă este într-adevăr bine făcută sau nu.
O singură lege are nevoie de 20 de ani, da? Ca să poată să parcurgă toate etapele procesului, de la școala primară până la universitate, până la absolvire. Deci așa, numai după 20 de ani ne dăm seama dacă legea aceea a funcționat. 30 de miniștri parcă am avut, sau chiar mai mulți miniștri.
Da, foarte mulți și legile acestea a educației nu trebuie să aibă culoare politică.
Așa este, da.
La elaborarea lor trebuie să contribuie toți factorii care sunt responsabili și care au pregătire, nu oricine care a terminat o facultate și devine funcționar de minister să fie capabil să impună directive. Da. Trebuie experiență, trebuie să mai vadă ce există și în grădina vecinului.
Da, mă gândeam la Spiru Haret când povesteați dumneavoastră acum despre condițiile pe care trebuie să le aibă.
E un ideal pe care noi nu l-am
nu l-am mai atins,
împlinit.
Nu?
Da, a fost un model excepțional, o lumină călăuzitoare ar trebui să fie, dar din păcate realitatea asta nu se materializează pozitiv.
Noi istorici promovează cu asiduitate subiecte de nișe în defavoarea cunoașterii și explicării proceselor istorice generale ale lumii. Studiul istoriei nu este numai istorie pură, ci și stăpânirea și utilizarea temeinică a altor discipline conexe cele din tâi. Istoricul Georges Duby rămâne la fel de actual prin opera sa când parcurgem expunerea și argumentația sa despre viața oamenilor din societățile evului mediu, de exemplu. Domnule academician Spinei, istoricul se simte trădat de conjunctura vremurilor în care trăiește, ori este împins spre compromis ireductibil?
Istoricul este un membru al societății. Nici vorba că este influențat, dar un istoric autentic trebuie să fie un meseriaș. Un meseriaș care să-și impună un program indiferent de ingerințele istoriei. În primul rând să fie un profesionist impecabil și să aibă viziune, fiindcă altfel se nămolește în cotidian. Și rolul lui este dimpotrivă, nu să fie la remorca epocii, ci să impună o anumită conduită conducerilor statului, anumitor organisme administrative.
Ca și colegii dumneavoastră, ați slujit o viață întreagă această profesiune. Cum vedeți astăzi structurată comunitatea istoricilor de la noi? Pe principiul castelor, pe o largă participare democratică, ori ca un grup neomogen, cum se mai spune în cultura orală populară, câte bordee, atâtea obicei.
Prin însăși rostul libertății sunt disipări în lumea istoricilor, ca și a tuturor intelectualilor și a societății în general. Nu batem fondul, pasul de front când ne angajăm.
Nici nu o să vedem un partid al istoricilor neapărat ca formațiune politică.
Nu, la un moment dat a fost un curent liberal în perioada interbelică să se facă un partid al intelectualilor. Ei, Iorga ironiza această idee și care, de fapt, n-a funcționat. A fost numai o tentativă. Istoricii trebuie să fie în mijlocul societăților și să răspundă necesităților societății, atât prin opera științifică, cât și prin sugestiile care le pot oferi politicienilor.
Da, deci este oarecum condamnabil că încă mai avem cercetători istorici care, nu că se dușmănesc, dar nu se agrează sau respectul opiniei este mai puțin întrebuințat sau vizibil.
Știți, în lumea intelectuală sunt niște rivalități puternice. Chiar printre cei care slujesc aceeași cauză, care au idealuri comune, dar disputele pentru orgoliile proprii, ca să nu fie o armonie. Dar nu-i numai cazul istoricilor. Acum, nu trebuie luat neapărat ca o trăsătură negativă.
Da.
Faptul că există orgolii, că în fond orgoliile ambiționează pe oameni pentru performanță.
Îi pun la treabă, da.
Dar exacerbarea acestor orgolii este, bineînțeles, păgubitoare.
Intelectualii cu operă și în special academicienii evită să se implice direct în viața politică a țării. Oferă însă, ori de câte ori este nevoie, o expertiză a cunoașterii și aprecierii evenimentelor, faptelor, acțiunilor și consecințelor. De cele mai multe ori, ceea ce spun academicienii prea puțin este fructificat de decidenți. Cu atât mai mult este greu de înțeles, domnule academician Spinei, și înțeles și acceptat, dispariția studiului istoriei în locuri în care ar trebui să se regăsească. În pregătirea diplomaților, a economiștilor sau a practicanților dreptului internațional, chiar și în ambasadele noastre. Aici ce credeți că este de făcut?
Pentru un politician, cunoașterea istoriei, evident nu în amănuntele și detalii, este mai mult decât necesară. Pentru diplomați este absolut obligatoriu. După cât sunt informat, de cei care se pregătesc în domeniul diplomatic urmează niște cursuri destul de serioase de istorie. Dar pentru restul politicienilor, pentru parlamentari, pentru guvernanți, nu există nicio responsabilitate, nicio obligație de a cunoaște trecutul. Vreau să îmi rememorez acum ceea ce spunea la începutul secolului al XIX-lea Hegel, spunea tranșant că lumea nu învață nimic din istorie. Avea în vedere, evident, pe persoanele care au responsabilități pe scena politică, fiindcă acolo este esențial.
Da, unde se ia decizia, sigur.
Unde se ia decizia, nu pentru amatorul de istorie. Este o tară și de multe ori rămâi surprins auzind discursuri parlamentarilor sau unor politicieni, făcând niște confuzii grave și penibile. Această disfuncționalitate nu este numai la nivelul României. Și în Uniunea Europeană avem exemple neplăcute de oameni, de politici de prim rang, care nu au învățat nimic din experiența predecesorilor. De aici, erori, a se vedea chiar modul în care s-a ajuns la conflictul actual, jenant, asta în mare parte se datorează și inepției unor politicieni care ar fi avut poate capacitatea de a
găsi alte soluții,
decât cea pe care o trăim astăzi în mod atât de păgubitor.
Observăm că la noi, cu părere de rău, chiar față și de țările învecinate, publicitatea pentru patrimoniul istoric și arheologic este minimală, deseori inexistentă. În Ungaria, bună oară, domnule academician Spinei, fiecare piatră are semnul său de recunoaștere. Pe de altă parte, sunt puține activități de cercetare arheologică, atât printre studenți cât și printre profesori, aici puteți să mă contraziceți. Taberele de vară s-au împuținat din pricina lipsei banilor. Iarăși mă întreb cum Și de ce?
Asta pornește de la un lucru pe care l-am menționat anterior, resurse precare. Urme arheologice se află în absolut fiecare județ, în absolut fiecare comună, nu exagerez.
Da, da.
Evident, nu toate au relevanță deosebită, dar trecutul trebuie perceput în ansamblu său, adică nu trebuie să rămână pete negre, spații cronologice necunoscute, fiindcă însuși edificiul istoriei ar suferi dacă sunt anumite zone neprospectate. Iar arheologia are un rol de a găsi elemente de reconstituire a vremurilor revolute, perioade când nu există
izvoare scrise.
Da. Și, evident, aceste săpături pretind resurse consistente. Sunt benefice și expedițiile arheologice logice mixte.
Da.
În perioada comunistă, niciun arheolog străin avea permisiunea să facă săpături în România. Astăzi, însă, această dispoziție a fost abrogată, cum este abrogată în toată lumea. Și de la arheologii străini care vin cu documentații deosebite, cu o aparatură specială, au de învățat și oamenii de la noi. Și astăzi se fac săpături de anvergură de către germani, de francezi. Responsabilitatea celor din străinătate care fac săpături în spațiu românesc sau în alte locuri, este ca a lăsa absolut toate descoperirile în țara unde fac săpături, a reconstitui anumite vestigii care merită să fie conservate. Misiunea lor este de a publica roadele cercetărilor, dar asta o fac tot împreună cu specialiștii din România. Pe de altă parte, o tară a arheologiei de la noi constă în faptul că multe din materialele descoperite nu sunt valorificate nici științific, nici muzeistic. Zac în colecții.
Adică nu se scrie niciun cuvânt despre ele, dar nici nu se arată publicul.
Da, nu că nu se scrie chiar niciun cuvânt, dar dacă informația este incompletă, reconstituirile sunt șubrede.
Da, o pierd din valoare, așa este, da. Curios, domnule Academician Spinei, unii să știți că investesc foarte mult în căutarea comorilor, deci scotocesc pământul, îl întorc pe toate părțile. E ironic într-un fel că statul nu reușește să subvenționeze această activitate, pentru că nici nu știu dacă studenții din anul întâi mai merg în tabere de vară, tabere arheologice. Cred că s-a pierdut acest obicei. Sunt foarte puține, da.
Când mi-am făcut eu studiile, în vremuri de mult trecute, în anul întâi era practică arheologică obligatorie pentru toți studenții. Astăzi nu există o astfel de decizii, dar totuși studenții care se specializează în arheologie participă la săpături. Participă și îi prinde pasiunea
interesul
văzând
lor,
lucrurile pe care le descoperă.
Da, nu se făcea numai plaje în tabele de vară de arheologie, ci se făceau și prietenii acolo, se învăța foarte mult din relația profesor-student, pentru că era mult mai liberală, dar
sigur, ce să facem?
Da. Rămânem cu niște regrete. Întorcându-ne la istorie și cercetare, greutatea șade pe umerii celor dispuși prin vocație și ambiție să-și continue misiunea. Mă gândesc la institutele de cercetare, am revenit la ele. Ce soartă credeți că le este rezervată în viitor și de cine depinde ca institutele de cercetare, ne referim la cele de istorie, să continue să fie active și performante, domnule Academician Spinei?
Comunitatea istoricilor de la noi este compusă instituțional de mai multe paliere, adică cercetare fac institutele academiei, fac universitățile, muzeele, arhivele, bibliotecile, centrele de cercetare are și biserica și armata. Cunosc, evident, mai bine rosturile din cadrul institutelor academiei, celor 16 sunt în momentul de față. Aici încercăm, una, să respectăm profilul tradițional al istoriei noastre, adică să ne concentrăm pentru relefarea trecutului nostru, dar trebuie să avem și ambiția de a privi și mai departe.
Mai departe ce înseamnă?
Adică și spre alte teritorii. Istoria unui popor, a unei comunități, nu este o istorie autarhică, legături cu lumea înconjurătoare. Și dacă dai numai cu privirea țintită asupra rosturilor românești, nu poți să ai înțelegere pentru dezvoltarea societății românești care au fost din timpuri preistorice cu conexiuni cu lumea exterioară. Însuși prestigiul unei istoriografii este dată și de potențialul pe care istoricii dintr-o anumită entitate îl au de a redacta lucrări cu caracter general la nivel european sau măcar să introducă istoria românească un conclavul mai mare al istoriei universale. Numai astfel poate fi înțeleasă istoria unei comunități și de asemenea este și un lucru care conferă prestigiu istoricilor naționali.
Nu mă îndoiesc că sunt astfel de specialiști în institutele acestea.
Sunt, dar relativ puțin. Nimeni din momentul de față, și nu trebuie să ne mire, n-avea capacitatea lui Iorga, care în câteva săptămâni putea să elaboreze și o istorie a Poloniei și a Spaniei și a Portugaliei și istoria cruciatelor și altor spații. Dar sunt tendințe. Astăzi cercetătorii pot să circule numai să facă rost de subvenții.
Da, aici este...
Da, sunt convenții cu țările din jur, sunt schimburi de cercetători, sunt granturi pe care le oferă, mai ales universitățile, celor care lucrează în învățământ și acolo sunt mai generoase. Și lumea poate călători, are acces la biblioteci, la muzee, la arhive și atunci își completează orizontul cultural.
Deci e important ca și cercetătorul să dorească asta.
Să dorească să fie capabil. Nu este chiar ușor. Trebuie să ai o disponibilitate de cunoaștere a limbilor străine, un orizont cultural. Nu stai și citești numai despre Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Unirea cea Mare. Trebuie să știi ce este în jur, nu? Că astfel realizezi lucruri de consistență și bine apreciate și în alte părți.
Și în fond istoria este vie.
Este vie și este dinamică. Sunt tot felul de curente, de metodologii noi. Istoricul cu ambiții trebuie să fie la curent cu ceea ce se elaborează dincolo de hotare, în centrele fervescente ale istoriei, fiindcă altfel rămâne la un nivel precar. Și aceasta nu-i de dorit. Noi încurajăm. Sunt tineri chiar care au viziuni și realizări foarte frumoase, care sunt invitați la congrese internaționale, care sunt invitați să publice în reviste din străinătate. Nu trebuie numai să asigurăm sumarul publicațiilor locale. Trebuie să fim prezenți și în publicațiile de dincolo de hotare.
Chiar și la dumneavoastră, la Institutul Xenopol, sunt oameni de mare valoare acolo și care își cunosc meseria și să știți că fac eforturi deosebite.
Da, adevărat.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Știința trecutului la răscruce. Invitat domnul academician, profesor, universitar dr. Victor Spinei, președinte al secției de științe istorice și arheologie a Academiei Române. Regia de montaj Alina Iaurum și Cristina Zganță, regia de emisie Adriana Nica și Claudia Buzică. Mulțumiri deosebite colegilor de la Radio Iași care ne-au asistat tehnic transmisia, Erica Engel, și inginer șef la controlul tehnic, Iulian Gongescu. Ediția integrală o puteți o urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule academician Spinei, vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu pentru posibilitatea de a expune anumite lucruri fierbinți din domeniul cercetării.
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici e Radio România Actualități!